Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Sara Andsvari.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason sá í hillingum útrétta sáttahönd forsætisráðherra og þá stekkur háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson til á þessa sáttahönd til þess að reyna að tryggja það að hún sé nú örugglega ekki, verði örugglega ekki útrétt lengur og með alls konar furðulega fullyrðingar, meðal annars mun ég hafa fengið einhver titil sem ég vissi ekki einu svona að mér hefði hlotnast en það væri gaman að heyra nánar á því á eftir hvar mér hlotnaðist þessi heiður og hvort ég fylgi einhver verðlaun af einhverju tagi. En það er, já, rauði þráðurinn, spunaþráður samfylkingarinnar, eflaust. En háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson, ég fullyrti hér að Framsóknarflokkurinn hefði aldrei viljað sættir í þessu máli. Hann veit betur vegna þess að Framsóknarflokkurinn var þáttakandi því að fara í þá fyrirvara vinnu sem að ótrúlega mikil vinna var lögð í hér síðasta sumar. Gerði athugasemdir við það, taldi niðurstöðun ekki raunhæfa af ástæðum sem að síðan kom í ljós að voru því miður réttar eins og hinn svokallaði hræðsluáróður minn sem að ólíkt hræðsluáróður í samfylkingarinnar er á rétt á sér, kemur á daginn aftur og aftur að viðvaranirnar, ekki hræðsluáróður, viðvaranirnar reyndust réttar.